Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené. Musingila na la sokwa pusundu na terati fono no tsala na ngwechi la kwiso ala ke maina mbegeti Washington li kodoti America la sobi kwa ko lango bale ko na tati de ti nyenye ngusa kuse na baluse na oku wala lundi 13 janvier 2024 e bala izeng bala ti le guse ni na ala eke ma kwa singati zia itene na ndoti ube wa Afrika ala ke maina ndoti gea pupungwangwa ko na penze ni mbala mbala wala 101.7 FM na kutagbata bonginga na ndoti banda tere ki na voafrica.com alimingati warai na ndoti Facebook na voa sango awagosinga tere ke Sylvie Doris suye kume Felix ye pasis zembrunga na fame Max Koyaweda fadiso a sango Asango ti be Afrika mbenishoni boma sina be Afrika na agana gingo bena yati na puputia mulengeti kodro mingi eke kirande na nduti asango so na ayati kete ngoy. Eke gotonga so na asango ti kodro wande na Nigeria. A trugu kbale a fa a wafango ya kawala agriculteur mungo tala kwe balo so tonga so na yati kete kodro ti borno so a ekina banga doti kodro. A kutazo ti kodro atene awa bungo ngombiso a bumbilani na layenga awa dengo ya kaso na kete kodro so yene ya kenduba si ala kodro so ayeke na yanga ti lak tia de si ala fa ala kwe. A kutazo ti dumba a unda na atro guti tene ala goa gya shona zo so na si ala undi na ala. Ti tene ala kire abikwa le pepe na ya ti dumbanga na akodro so ayeke na tereni. Na Mozambique laso ayeke langoso mokonzi ti kama kite ya wunda na mulinge ti kodoro ti sigigi na ndo ti lege ti tene ala fangonzo ti betala tene ti solo ala ba tene ala nzila ni mandako ti sorongo agbia ti kodoro so a on. Nga bada a lezu a wala kozo bumbi ti lo laso na ya ti kodoro ni so a wa kama kite a gana ya ti bumbi so mbeni pepe. Laso bumbi ti a kama kite ni a kanga akota lege kweso ayeke guna ati kota gbata maputu. Mbene ye na nzeti ngberere so a onso si mandako ti sorongo gbia ti kodro abalani gigi akpale angba ti si si awungo ti azo kue ngbangbo tatonga so awara kuâ na pekoni. Eyeke guna mbege ti Soudan kâ si be ndoti gigi ONU atene azo mingi akpembeni kete kodoro so ayeke na mbongo ti Soudan. Azo tonga na sake oko ti guna sake uta tonga so akpe kodro ti ala kodro ti kete kodro ti umrawada na ya ti lango oku senge. Tene ti so na yenga so on bira akporo na popo ti aturugu nga na ala ti FSR na ngoi so si aturugu ni agwe wala apusu na mbege ti kete kodo ti Al Jazeera so ayeke na beti Soudan. Na kordofan ti mbongo azo a on sake ngbangbo use na ukutonga so akpe kodo na asango so alondo na mbege ti bendo ti gigi ONU. Eke kia na mbege ti Etats-Unis gesi azo bale use na osio tonga so awara kwa we na peko ti akota waso agbi na atya lango so a on adanga na angunda na mbege ti Los Angeles. Awa mingongo wa wala pompie ayeke leke etere tala ndali ti kiringo ti mbeni kota pupuso alingbi ti zingo awaso nga alingbi ti gana akpale mingi. Awa mingongo waso a sala ngangu kwa mingi ti mingo awa na la poso nga na lainga so on. Ndo a de na lainga tene ti so a mulege na mbeni azo so si a kwelani a dachala wala ndo ti lango tala ti tene ala kiri. Ndo kwa ti meteo atene nzoni sangwa eke pepe tongo ndani na biti laso ti sina kekere ke tene ti so a kota pupu a lingbi ti tene a yamingi. Andangba sango Israel angba ti sala kwe ti wala mango tere na ndo ti zingo awa kanga wala a otage. Tene ti yanga ti gbeyon gya ti agene Gideon Sar. Pikango pataranda liti awa kanga wala otage balé gomba ya na osioso na poponie azo balé utatunga so na osio awara kwawe aikembeni mango tere na bumbichi amaso angbala kwechi tambula. Kaingo birati kete ngoe ade abagigi pepe mbili mbili na pekoti ngbene na mpekoti meni ngbene bumbi so sara wala na nzeti ngberere chingu satuse na baluse na utaso azila nyambena wakanga. Mbeni pikango patara bangalani gigi na mbege ti duwa na tatara na nzeti kakauka tinguswa on onkwe abumbi ti amase nga na kodoti Israel bitena litimba so la batene zo ako ako na mbege ama tene wala a respecte anja so pepe. Alangwala kweti mazi ite nando tibe wa Afrika. Na be Afrika mbeni shioni buma a bagigi na irini aike fievre de la vallée de Rift. A wala kobela so na teretia zo o kutonga so na mbege tinga undere na yati limpende. Si na poponi zo ako awara kwa awe. Imatene nandoni na yanga tigbe yon biasa batene tiseni wanganga Pierre Somse. Lweke na didi singati wago singati na kotagbata tibongi Freeman Sipila.
Il y a une fièvre de vallée de Rift, Mira Passien. On est le 23 décembre, Tingoussoa 1. On a aussi, qui n'a pas voté 23 décembre, le 8 janvier, Tingoussoa 2025, Tondo. Qui n'a pas voté district sanitaire, qui a Gaoundaï, Afatene, Awarazo, Oku, sur la base de l'eau qu'on a été la soie par Malatsu, à la fièvre, qui a été la chauffée, on a aussi. Mene ake yuru na terechala. E na popo tia zoso, meni zwa kui. So, mutilo alimbi, balimbrambra na uta. So, ake meni bakoro. E, anzo roko soa mu, anguti terechia zoni soa mu, aga bani na institut pasteur tige, awara tene biani, malatsu la, soa ia tene, fievre de vallée de Rift. Bon, ambeni ya, ale tiba ya tia, anzo roko lukafe, me abe ya timbeni oko, si awara tene ake malatsu la. Zoniso agemeni koli songuti la libi ngubalo senawuta sulu gana kati pana angaundai si usala kwa na katikati ti Chad Cameroon na RCA ake turugu luwara maladni akomati salu na December 17 December teretu la chauffe litu la so lu fatigue ngangu yati lunga usaza so luke de e mene ake yuru na ontilo na atembe chilo na letilo kwe sulu guna hospital ti gaundai awa loka angwaye tena abandu ando tiro meji mbala use malade ninga usi na le 2 janvier gina meme a nzoro koso me lu kui tiro na le 3 janvier 2025 nande mbeso ake azo tiseni awa nganga use si awa la nzoro koti malade suna tere tiala shufingo tere na mnene suwa ke yunu na on tiala na ya abandu tena abanda ala tibandu ando tiala. Ababa mama, tu as dit la ma fièvre de la vallée du Rift so avec beni kobela so avec moazo mais avec munga aussi anyama. Anyamani ake anyamati nye ake apagara a lele angasa ya taba. Mungo wala lito na nye. Zo ake wani na legeti bungo mene wala munduri na maboko timo na tele timo wala munduri na legeti salango kwa nalucha anyama. So alaka na makunguni alaka na maladni alegeti fango anyamani so fango anyamati ala doroko angalala. Anande beso alake du si mungo gumo lengela beti ala. Ande beso mungo mua anyamani tite mungo wani na abatuaru ya mungo wani tika. Un petit voilà nous aussi un legeti ngunguso un petit bois yamani et puis aga amunamu na teretiazo malagiso tona mondulo un petit mu langu se langu mene et puis anzoro konya tonda itenasiki et toi tiso bitanige anzoro koni ake teretiazo soit que chauffer litura son kangu anyamani teretiro koi akeso ambeni maladni apitikpa yuwa ili meneji so gotu makwimba yuwa kpa maladji buboliga so mwope mweki ba la pepe mweki ba wa pepe zarati kobe asara mwape mweke degbani apesa motona maladji makafu usi servotimo peti tene maladji abu servotimo idwati sarati tene ikanga alege na mbumasu ayagi alege ti kwa ti maboko maboko na popo ti awa ngangati azu swaga ba duranduti azu na awa ngangasu akabandu na tene ti anyama yuti ili vaju.
Aeke fade sango nanduchi bomaso irini fièvre de la vallée de Rift na yangati wanganga docteur Pierre Sampsé sur le kegbeyon biati senina Beafrika. Le kena kutagbatati bongi.
Bara la mingi a itatimbisho akisara kusara na wad la mirik si akisara sabangu tiyanga tikodro ya kugunga sambu tikodro ti hili na ndoti dunia mubimba vimuna la singila a itatimbi na kusara suwa la kisara si sabangu tikodro na ilike tiyanga tisangu akine yati kota ndo suwa hila kine wad la mirik vimuna la singila.
Mbala kweti mazi ya itena notive wa Afrika. Mokonzi ti kama kite na be Afrika anise dolegele aunda na biati kodoro. Fostin Archange Twadera ti tene lo zia pialo ti tene lo dujitonga na wadengo gabana ya ti manda kuti sorongo biati kodoro so aikiga. E matene na yanga ti lo na didisinga ti frimane sipila na kotagbata ti bongi.
Yesumbiba kozo pe akingonzo sona betia wabe Afrika. Yerenya kingangu mingi ala kanga begba fadiso ala kefangonzo ti betia la. Mo pika patala na zoso mo bagi ngonzo na betulo ngonzo na ati letulo. Yesu kozo mbi bani ton sope parce que asara laso ngu gombaya saita ti iso akna letiko doso i a wa kama poroso akama kite kitentele mingi iki kasala mingi betati sumbi kibambi kimaso amungeti be Afrika isote ni trotwa fuse so ila mebaso tomokani ti kodro mwinga ti warangu ti yongo kodro ti isu ngwa ki partout ambena kodro na Afrika kidaso moku warangu wa kwa mpangu so kiswaso moku waranape na ti kodro ti ngwa kiswa partout ndo subo godana tona dona banga na bongo moku warangu sa kiswa titemo mboto nguni mosukule yana ganjoni si mwuna population yoso akibini so angangwa pe akiniswa kisara depuis asara Gwatiangu na hata kodo ti dunia tu ngeza ti sangoni ti sangona mataiso akingangu ti waranape donc tomoba ngu ti yongo akape akipasu kodoni gestion ti kodoni atia mo gramo ti amo ti tene mo jere kodo si mo ba gestion la karama we mo on me ti so aita ti aga depuis 2016 so angbana la jusqu'à na fin ti ngu so ega eli daso chala kumwenzi ala onpasi na karala. Tingu saku sena balu sena ukuso elidaso biye chitene kodoti ya warai shaira tene alternance politique c'est-à-dire aitati iso atene bo ikati esye chile ke kodoni titene aganjoni ala esye chala akisara ndengu bala kodoti so mamanzi ya amuna la autorizasyon titansa manda use na ke onwe ala ke on ipa finya kiga titene Iba Yesu a fini zona petisara, peut-être que ganjona ou antikozo.
Sala lundoti mafade e ke anise dolege le solo ke mokonzi kamakite na be Afrika. Alangbati malakwezi ya ite andoti veo wa Afrika. Na be Afrika molenge ti kodro angbala kwe ti tene a sala sambe la tene ti kodro ti enangu tingu saku sena balu sena okuso. Ndali nimbeni molenge ti be Afrika a pika singa si lo tene lo ti fa sambe la ti beti lo tene ti nguso i imalu. Iri ti lo ake Gervine Zitongo.
Nando shi tene ti kodro ti na 2025. Nda chute pea gana chikodo chii pasitunga pea kina chikodo pe iba kodo chia kina siga pe nila iba fani mingi na yati inaachi iangunda na cha kita kodo chii iba siga chapadia kita kodo siga cha kita kodo iba mba chii aita chii ya kibapasi na cha kita kodo mingi ligia kwa kina tuugu chikodo chii ya kibapasi na iunda na tuugu tumbasa kina chikete kodo chii ala zangu mene sisi ala sigisi na ilimu chute ni mpi kodo chii iba tunga siga kitape kodo chii Nila use ten chile kitambo chute chile ge ba lege chia buba mingi. Tunga na yike tambo na chikodo chie ba leke amu nyumo. Singila mingi saa kenzoni tapande na chikodo chie la. Iba tunga leke amu nyumo ala ki ifa tontan chite na saa na ya lege. aliki na yali ki fasi ligi ya bumba mingi iba akodo sukwa ngoro ye tunga na kodo chizi tuwala iba na kamerungi mba ligi ya kita mwa mba ligi sara mtewe megila santa fika ligi na bumba mingi ya pusi ya ondoni etonga mozumo yubongo mogachi wana kwa hivu yubongo use umo musiki mkubwa telchumo sumo on iba kinsuni ape iba kodo wanda kibani ya kodo si na yunda chite neza siyala bile sara na ndusha ligi susi ya bumba chite la lekeni na ota uge tenechimbi ya kina ndusha tenechi danganga iba fani mingi upita kina chiko ikina kota upita ikina kota doktor na chiko dochi me amateri ama kiko dochi iba tunga maguna upita na kimawa mingi iba itachia kibapasi etunga kimwe kizama iba amena ama shina kitachite na sana na kizama sope metunga na mwa kina nginza chite mwa vwaji malachumwa pe mwa vwaji siwachumwa pe siwachumwa kikwi kitunga na yama doni na yunda na kufo mwa chite na yelo bile chulu na ndochi a quando tu connais quand tu as du malade quoi tu tenais le onde financement si le lingue tu as là est là bako tu quoi si le lingue tu as docteur tu tenais ça na malade ni là attends si tenais chimbi ba kwa kinacho kodosi ape aita si se koli na chawali kwa ya kishume ne sina nzapana liki chikuwa chiturugu swa gami posi amena itachie guda akifaa kwa chiturugu meso kwa lingi ape nila ye unda guvernumo si teneza si lu unda a ed na amena chite agana kodosi agana bacha bulu akwa chite na itachia wa chisaa kwa eba tungana kwa kidapa itana wa kwa chisaa ape eba vakaji ya kimingi anzi ya kimingi ya itachie chua la kitabwana besiliki ya saa nzuna ape don nila ye unda chite neza si alki kita bulu agana chikodoti si aitachi alimi chite na waga sifade yera china chikodoti ape pasito yera agana chikodoti eba kinzuna pe donka kia unda agate nchimi so bi agubwe chimi lambi tene niso ni lambi unda mingi na nzapa unda priye mingi na nzapa priye mingi na nzapa te chikodoti
sala ndoti mafade eke legoti jervine zitongo na mbegeti 92 logements biti tenefade na mbegeti 6e arrondissement solo fasambe la tilo teneti kontro nangu saku se na balu se na okuso
Bapa bapa hea na isi si kwa mbak mingi kwa basara yeti jeni hea kwa mbeki yeo kutene aza malebeki ngati dini ya mbimba ibenda hea na pake edesase benda isi amene kutene yeti lako kutichala kutene ala sasi kodo sala amanya dena desase yeti kutaki kwenye na isi dewa na liki ajinali kutu atenga mingi kutata kutu
Musingila na la sorangbala kona terti fonono tsela ti mazia itene na ndoti VOA Afrique eke gutunga soti mulegena amulenge ti kodoso akisala nzene nzene kwa ti tene ala batana kobeti ala gina kobeti anga tsela ti batana se watsala ngati mube Afrique na nduzu la se warambeni masika koli Vasili Ngonda solo sala kwa ti batangwa ndonazo na ndokwasa iri Fox Security imalu
kisa kusaji batango azo reswa dana kodo chisa kwa chibata kodo chisa security kisa kwa ndutala chibatala chibatala kumbatala
na nguwe chini esala kilundu na ndapre wala laku ichiguna kusara chala
wala ndapre kilundu na 5 yao chion chibu chise ziamba chisa saa kwa nabichi kina yangada
ala isa nga kwa nabinga kaa
isa nga kwa usina bi iyo kuna 16.30 ilibirala chini ndapre takiri pisa chibiji kwa ndapre
na laposu na lai nga ala kisa kusara nga
nda amena langwe kita na lapo salenge kisa kusa si amena langwe nga usi kina wungo tere
so si tene na matanga kwe ala kisa langwe kusa
matanga usi kisa kusa ingo si tonga na atugugu do kusa chili za kwa matanga feye kisa ikusa
so ake nsonye mingi si tene ala sala kusa la maseka si tene ala yoko do na nduzu me ala gongo chala na kusa la ti batango azo wala sekurite so gunara nambi na mandango ye wala formasyon
Oui, agonina manango ye, nga kuja ifana moye, komama kisa kusala chimo, komama ki kwa zusomo sa kusana la, komama ki batanduni, ayo forme monjoni.
Tunga na esala matele chi kusala so sala gweda.
Kusala so, asala ni, amena zusoko ja sala ni, si alansi ya to moke a gimozo, na kusani sani konwi de kuzunga bichisi ya munga nisi.
E banga maseka mingi fadeso wa sara kusara su, mamena maseka mingi ya de tene ya wara yeti maboko tene a sara pepe. Wangochi nsara ki muna masika.
Bimu mingi wangu na maseka so ada waiti maboko sara pete alondo, ala gola kusara sa, tona kusara su miki sara amulek na mingi chibata se watimbi, chibatanga ala soka na tere timbi.
Tonga na ala gona alegeti kusara so, apale tinye sara ki wara.
Kana kusara akwale ki mingi, tonga na mbata kundunji na pezi u, zutinji alinda njinga ye, mokoma ki wanga kwale. Paske mufu mbata ndunji uni, tonga zuna njinga ye, si mbunga lo, nga inga ala pulusu wa zuna maria ga mulu. Metonga zuna njinga ye, si lo onga si, akuta zuna ka dekuwe ni, mokoma ki wanga kwale, nati ina ya gisa na gwangwane.
Akuta zuchi kusara chumwa ki munga na mwaichi sarango kusara ngati temusana kusara.
Amune yedi kusara mingi, amune ya ayichi kusara tonga na, onti agresa, a tonfa, a torsh, akbati tena isa kusala ibatina na kusala siki sala.
Ah, ni bishite na hii vaka wachara gida na kubatachi bongi.
Niki langu na vakati bimbo, buzima na mbaki ti orshide.
Le chimala kele goti vasili ngonda solo ekewa salango kusala na ndo kwa ti Fox Security na kutakbatati bongi. Eda becha wa mangoi ya langbati malako zeite nandoti VOA Afrika. Eke gotonga soyo na yati kapati kwa singati nandoti angiatia wanguruso. Wago singati Felix Epasis Zembu wa saa lisoro na pakara Hervé Kangara solo eke. Na yati kolektiti awa angbene awa pika ngondembo ti gere wala kolektiti veteran du football centrafricain. So kete irini ake seve fok na kutakbata chibongi.
Kena ngiana ben simbilimbi sesa atena ndote association so abumbi a ugwene wapikango ndembo tigere na be Afrika so na lini ake president Tatamba so abumbi a wapikango ndembo tibongi na aita chichi ngunda kwe na chie association so ake tambula pendre chaque deux semaines eke wala tereti na chimini bakbaka ko e ugwena wapikango ndembo kwe tipika e pi eke organize kuta matanga la tereni a irni troisième mi-temps e dodo ete kobe Sarangia, Ndalichi, cohésion sociale, la communauté et association Sola a lancé Teneti Syrie na Béafrica. Teneti Sotanso, Kodoti, Béafrica, Waranguiti, Bira, Azo, Alimiti Gunata, Babakatamba, Tarape. Mais, Ea Wangure Tene, Wataka, Ilimiti Tene, Gue, Nate, Babakatamba, Teneti So, Ando, Pika Ballon, Amaïlite, Zoa Petit Sarna, Son Pepe, et Tonte, et moi, Tati, Babakauta, soit à 1 km 5 quartier, ça, musulman, et Nalek Gunamba, Giti Bora, sosi ka ake azo solani teneti pitongo ngombe ya ondoni donc zo petit teneti na baba ba tu lape et ton so imposé teneti teneti ke sportif so abaye ape alors donc atene na teneti pitongo ndembo ti gere unité ake da asi maba kota mene wa matatene l'esport unit le peuple donc il profite na ndoni imposé association ti et na pekoni et ke tambla pendre
association so est-ce que fédération ti football ndembo ti gere a inga la la
Je pense que le président de la fédération, Anticodroti, l'Inga Teneni Pendre, l'Inga Teneni Pendre Tentiso, et que Angben a wapiqué en Demboso, irrité à Ounati Béafrica. Et Tonga Baba, le gars, l'Inga le Tene, et que l'association est indépendante, la fédération, et que sa activité est indépendamment.
Salut, je suis Mafade avec Legoti Hervé Kangara, solo et que Nati Kundu. Tiangbena wa pikango ndembo ti gere wala collectif des vétérans du football centrafricain keterine ake CV Fork. Azia itene la kwe eke gon yotonga sene ati kapati kwa singa ti nando ti a eti ndarasi eke wara chege central le ke wa pikango mozoko na be Afrika le ke tena ite nando ti ya kusala ti lo imalu.
Ega. Koneta aruga, koneta ningo na digi, diku koreti bar 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 bar.
Baba, if on a make a message, you call it. You wanna call it up, you know, to man with you. You wanna call it, never was a cool. You wanna call it, now put you take cool. You wanna call it, never was a cool.
L'ami Odilon et l'histoire de l'Inganambia qui est chic et central, artiste, auteur, compositeur, top liner et chargé de développement personnel des artistes et directeur artistique à Moonlink Africa.
Style Talaki Nati Engobia.
Style musical, avant un des animateurs, mais pour le moment, modération. Canada Musique, il travaille selon comment musique a évolué. Donc pour le moment, il sera afro. Musique na vitamine y a pas de dans toute chose na ika ina vitamine et bien pour la problème de communication ou bien problème de contact amina kodola ou bien na avance sur média ou bien landing la première musique na retard tout on a remarqué bien dans son trafic à zomba marou bata congolais à zomba mandé la loi ta kofi a interdit un peu même monde à évoluer donc l'industrie de la RCA c'est de modérer la musique centrafricaine bon ils ont les scientifiques dans la musique parce que pourquoi là comme ça l'album donc c'est d'adapter c'est d'essayer de faire évoluer la musique nous il faut que nous adapter la musique actuellement à marcher dans le monde entier comme ça permet de tomber sa musique dans le marché ouais. Après il peut être moderniser la musique centrafricaine qui a tradition et on a monté il peut être moderniser.
Alors que bande de mauvais, dis-tu qui m'aime des trombanettes à chaque central. Bananica maman, yanga charazato, ala bananica. Bananica maman, yanga charazato, ala bananica.
Bien y a l'angbananica nationnée à façon. Ake biati yeke centrale lo mveni si lo tene alangbana nika pene amozo koso si tene igonda na soso kwe fade apusu nduruti makwa singati ziayi tene so yeke nangati sango yangati kodo waita so yeke mosoroti yeke warana mbeni ndo pepe asala lakwe ayeke sala nzoni si tene ayima yangati kodro tie ayeke gi na ndo so lasi ye akwa singati ye ti laso ayeke kondani ekiri watere keke ayeke na ngongo omene na ya ti kwa singati ye lakue ti ziayi tene awako singati ala yeke fade félix epasite zembu fi même acte kue awedanga na sidi doris soye kume na ndö ti masini ayeke gi lo lakue fi même acte kue aweda nga na tere ti lo côté ingénieur audrey serege nzapa abatai na ye wara tere na ti kete ngoi
Kasinga, la voix de la musique.
Radio de Voix d'Amérique, nous sommes en train de parler de la musique FM, nous avons fait
17h30 en temps.